Omenirea este singura specie de pe planetă care trăiește cu iluzia controlului. Discutam cu o cunoștință foarte prăpăstioasă, fix zilele trecute, subiectul ăsta al conspirațiilor. Și mamă, arunca omul în stânga și în dreapta cu comploturi, iluminati, masonerie, servicii secrete, crab people. Și eu mă gândeam așa ca prostul. Bă, ce bine ar fi să fie așa. Știu că sună paradoxal ceea ce tocmai am spus, dar până la urmă, o conspirație, oricât de malefică, denotă totuși o formă de control. Adică cineva, un mastermind, un areopag de eminențe cenușii, este in charge. Dar cred că înțeleg de ce oamenii vor să creadă în astfel de bazaconii. Pentru că reversul acestor conspirații misterioase este infinit mai scary. De ce? Pentru că ar însemna că nimeni nu este la cârmă, că această corabie a nebunilor plutește în derivă și că nici dracul nu știe încotro se îndreaptă, dar rămite să o mai și controleze. Nimeni nu știe când se va lovi de o stâncă sau când membrii echipajului vor începe să se măcelărească unii pe alții până nu va mai rămâne nimeni. Unul dintre autorii mei preferați, marele Bertrand Russell, zicea așa: după ere întregi în care planeta asta a produs trilobiți și fluturi inofensivi, evoluția a progresat până la punctul la care a generat de-al de Nero, Genghis Khan și Hitler. Dar cred că ăsta este un coșmar trecător. În timp, planeta va deveni din nou incapabilă să susțină viața și pacea se va reîntoarce. Amin și închei citatul. Acest revers al medaliei, în care nimeni nu deține controlul, este mai nuanțat, mai complicat și cu siguranță mult mai aproape de adevăr. Iluzia asta a controlului ne este însă înnăscută. Așa suntem programați să gândim și să funcționăm, dar ceea ce se întâmplă de fapt este că într-un ocean de haos și de hazard nu facem decât să introducem mici insule de ordine și raționalitate. Atât. Asta este tot ce putem face, tot ce putem spera. Omul este singur în imensitatea indiferentă a universului din care a apărut printr-un accident, spunea Jacques Monod, marele filozof și biochimist francez, laureat al premiului Nobel. Acest accident, care este viața inteligentă, se găsește în fața unui univers orb, surd și mut la zbaterile și suferințele sale și într-o absolută imposibilitate de a gestiona până și propriile acțiuni. Și veți vedea imediat cu exemple că așa și stau lucrurile. De-aia ziceam că aș vrea eu ca aceste teorii absurde ale unor masterminds care controlează destinele unor mase mari de oameni să fie altceva decât un bazm menit să-i liniștească pe cei mai slabi de înger și pe cei mai săraci cu duhul. Că, vezi, dragă Doamne, cineva veghează. De fapt, teoriile astea ale conspirației mi se par destul de înrudite cu toate religiile lumii, indiferent de unde ar proveni ele și cât ar fi de răspândite. Nu prea există deosebiri de fond între religii și conspirații. Cum zicea tot bătrânul Russell, în privința zeilor din Olimp, cred că toată lumea se poate declara necredincioasă. Deci, și în ce privește Dumnezeul creștin, voi aborda exact aceeași linie. Religiile au fost și sunt până la urmă tot o formă de a ne liniști temerile, cum că cineva, una sau mai multe entități, mai mult sau mai puțin tangibile, mai mult sau mai puțin antropomorfice, exercită un control. Și în religie, la fel ca în teoriile conspirației, pentru a imprima un minim sens evenimentelor incontrolabile pe care le trăim, punem peste aceste evoluții random o poveste și niște personaje. Și în felul ăsta, pentru propria noastră liniște, așezăm o stabilă în calea nebuniei. Pentru că, sincer, spațiului și timpului care definesc acest univers le pasă prea puțin de noi și de bazmele noastre. Pentru evenimentele naturale disruptive și pentru a introduce acele insule de ordine în haos, am inventat religiile. Iar pentru a putea interpreta dinamica propriei noastre evoluții ca specie și pentru a putea cădea la pace cu evenimentele aleatorii care o însoțesc, am inventat teoriile conspirației. Doar că matematica, o știință exactă spre deosebire de elucubrațiile romantice numite conspirații sau religii, ne învață că numerele mari sunt guvernate de probabilistică și nu de cauzalitate deterministă, prin urmare, destinul celor 8 miliarde de gușteri care am ajuns să fim pe planetă nu poate fi altfel decât probabilistic și nu determinist și controlabil. Adică orice outcome, orice direcție, orice rezultat sunt posibile. Dar na, omul de rând are nevoie să-și reprezinte cumva toate astea. Are nevoie ca și în religie, să creadă că lucrurile nu sunt random, nu sunt întâmplătoare, probabilistice. Și în felul ăsta primește el însuși un sens, nu trăiește degeaba. Viața lui nu este doar o scânteie întâmplătoare într-un foc de paie, grație fix acestor povești nemuritoare. Dar dacă este să vorbim pe șleau și fără menajamente, toate teoriile astea, cum că cineva conduce lumea din umbră, sunt pur și simplu leneșe, simpliste. Iar adevărul este cu mult mai înfricoșător. Desigur, nu neagă nimeni că nu există oameni influenți, state, grupări și alte astfel de forme de organizare care au putere. Dar puterea asta este tot punctuală, parțială, tot o infimă insulă deterministă într-un ocean de hazard. Vreți un exemplu concret și foarte potrivit în acest sens? Uite, bună oară, criza climatică. Este un bun exemplu de overlap al mai multor factori până la punctul la care ea scapă oricărei determinări, oricărui control. Pe de o parte, este evoluția naturală și de neoprit a unui astfel de sistem care are o infinitate de variabile. Credeți că dacă are rupe un mega vulcan, așa cum vulcanii au mai făcut-o cu milioane de ani în urmă, am putea face ceva? Ceva concertat, organizat, care să oprească o astfel de evoluție? Evident că nu. Păi, cam la fel stau lucrurile și cu sistemul climatic. Dacă dintr-un capriciu, dintr-un eveniment random universal, s-ar declanșa o nouă eră glaciară sau o supraîncălzire planetară, credeți că am putea opri un astfel de chain of events? Pe de altă parte, în cazul crizei climatice de acum, există și o componentă umană importantă. Ok, cât de controlabilă este și asta? Păi bag seama că nu prea. De ce? Tocmai pentru că nu există o teorie a conspirației care să ne dea vreo coerență de acțiune în acest sens. Există doar o încrengătură de interese, uneori contradictorii, alteori convergente. Faptul că avem o influență reală și cuantificabil nocivă asupra mediului nu mai este o ipoteză decât pentru struții al căror cap este adânc îngropat în nisip și în somnul cel de moarte. Și în ciuda evidenței științifice, nu există consens. Sunt nenumărate forțe care se ciocnesc, fiecare cu interesele și convingerile sale, fiecare cu scopurile sale mai mărețe sau mai meschine. Și acești actanți sunt de toate felurile. Companii veroase pe care le doare la 2 metri în spatele curului că otrăvesc aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem și mâncarea pe care o mâncăm, gen otrăvim fântânile și pârjolim recoltele pentru 30 de arginți, vorba lui Matei 26:15, state ipocrite care una spun și alta fac, care vorbesc cu gura plină despre pace și democrație, dar în timpul ăsta își blindează arsenalele nucleare cu noi și noi mijloace de apărare, da chiar. Niciodată n-am înțeles de ce dracului unii numesc arsenalele de agresiune ca fiind de apărare. Wow, ce ipocrit au învățat oamenii să-și ascundă intențiile sub cuvinte și concepte care denumesc exact opusul acestora. Avem grupuri de indivizi care vorbesc despre cumpătare, ponderație, protecția mediului și reducerea consumului, în vreme ce iahturile și mașinile lor consumă și poluează într-o zi, cât diverse țări sărace de prin Africa într-un an. Avem monede virtuale foarte hyped și cu pretenții de a revoluționa sistemul financiar global în sensul unei mai mari siguranțe, echități și transparențe, dar care între 2020 și 2021, de exemplu, au emanat în atmosferă echivalentul la 42 de milioane de tone de cărbune sau 25 de milioane de tone de deșeuri și au consumat 127 de teravați oră pe an, mai mult decât o întreagă țară dezvoltată precum Norvegia. Avem industrii care propovăduiesc greenness-ul și sustenabilitatea, un cuvânt atât de tocit încât și-a pierdut orice brumă de semnificație, dar al căror singur crez și singură religie este creșterea year over year. Iar de partea cealaltă sunt naivi și romantici apărători ai planetei, dar și realiștii de partea cărora este știința, care spune precis și fără ocolișuri că dacă nu facem ceva acum, we're all gonna fucking die. Doar că știința, ghici ce? Cred că niciodată, poate doar în perioada unei alte înalte emanații de natură religioasă, adică a băgăcioasei și odioasei inchiziții, nu a mai fost atât de contestată. Atacurile asupra științei din pandemie au fost doar apexul unui trend, care se găsea oricum într-un crescendo de mulți ani. Un vânt puternic al schimbării, de misticism și iraționalitate, bătea deja de o bună bucată de vreme pe fondul declinului sistemelor educaționale de masă, al subfinanțării și al neglijării lor. Acestor sisteme publice de educație li se dădea de mult la temelie, iar banii, ca întotdeauna, au fost redirecționați înspre sectoare mai lucrative, gen apărare și alte asemenea industrii mai profitabile. Și cum știința devine tot mai complexă și mai puțin intuitivă, că dracului nu mai trăim pe vremea lui Galilei, ea este tot mai greu de înțeles și explicat maselor, până la punctul la care, vorba lui Arthur C. Clarke, ea se confundă cu magia. Și prin urmare, știința modernă, din perspectiva maselor, nu mai este obiectul unui demers rațional, ci al credinței, al opiniei. Adică, pot să aleg să nu cred în știință, pentru că nu-mi plac concluziile ei. Cam ăsta este puțul gândirii în care ne scufundăm pe zi ce trece. Știința nu mai este strenge Wissenschaft, disciplina riguroasă care nu lasă loc de interpretări, ci a devenit un soi de credință opțională, a cărei legitimitate este stabilită nu deductiv prin studiu și educație, ci inductiv prin numărul de like-uri de pe Facebook. Un statement științific este acum calificat drept adevărat sau fals, nu prin analiză rațională și educată a conținutului său, ci prin vot pe social media, prin majoritate simplă de internauți cu care respectiva teorie rezonează sau nu. Și atunci, cum dracului să mai vorbești despre control și de fapt despre orice altceva decât despre dinamică aleatoare a evoluției evenimentelor? Pentru prea mulți, ca să închei subiectul cu criza climatică pe care l-am ales ca exemplu de randomness, asta este doar o farsă, o vrăjeală a mediei woke ca să-l determine pe bietul amărât să nu-și mai cumpere mașină diesel veche de 20 de ani și pe corporația lacomă sau pe statul ipocrit să nu mai scoată încă un profit colosal și anul ăsta, de exemplu, din extracția de suc de dinozauri morți. Nu, nu sunt vreun fatalist, asta nu înseamnă că trebuie să așteptăm cu mâinile în curs sfârșitul lumii, ci tocmai pentru că suntem atât de fragili și de expuși hazardului, trebuie să acționăm și să acționăm împreună, concertat și ferm. Să limităm daunele și să ne creștem șansele de supraviețuire, măcar atât. Dar cine să audă? Am început acest video cu o problemă acută, cea a crizei climatice, care în ciuda evidențelor științifice copleșitoare, continuă să constituie un obiect de dezbatere acerbă. Iar unul dintre motive este și această iluzie a controlului despre care am vorbit până aici și care oscilează de la niște progresiști woke încearcă să ne păcălească și până la las că găsim noi o soluție atunci când va ajunge funia la par și nu vom mai putea respira. Și tot despre iluzia controlului vom vorbi și în următorul segment al acestui video, și anume despre războaiele care s-au întețit anul ăsta în toată lumea. Va fi gata până de Crăciun. Așa suna una dintre cele mai false profeții din istorie și ea făcea referire la primul război mondial izbucnit în august 1914. 4 ani și 40 de milioane de morți mai târziu a venit și respectivul Crăciun. Spuneam într-un video anterior, citând tot o vorbă celebră, că despre războaie toată lumea știe când și cum încep, dar nimeni nu poate ști când și cum se termină. Pentru că odată început, războiul tinde să capete o logică proprie, o dinamică ce scapă oricărui control și oricărei determinări. Pe 24 februarie 2022, Rusia invada Ucraina într-un blitzkrieg despre care nu doar invadatorii, ci lumea întreagă considera că va fi chiar un blitzkrieg. Aproape 2 ani mai târziu, 8 milioane de oameni dislocați și zeci de mii de soldați și civili uciși de ambele părți, războiul din Ucraina s-a transformat într-unul pozițional care amenință să mai dureze încă mult și bine de acum încolo. Pe 7 octombrie anul ăsta, un al doilea conflict cu bang global exploda în zbuciumata fâșie Gaza între Israel și Hamas, dar cu consecințe enorme asupra a milioane de civili prinși în capcană, în ceea ce este cunoscut ca cea mai mare închisoare în aer liber de pe planetă. Iar aceste două conflicte sunt doar cele care țin prima pagină a publicațiilor din lumea civilizată, pentru că sunt de amploare și ne privesc oarecum direct. Dar ele sunt doar vârful icebergului. Institutul pentru Studii Strategice de la Londra a publicat de curând reputatul său studiu anual privind conflictele armate, iar studiul, din păcate, nu prezice prea multă pace în lume prea curând. Sunt mai exact 183 de astfel de conflicte sângeroase în acest moment, cel mai mare număr din ultimele 3 decenii. Și cele mai multe dintre ele, afirmă studiul, sunt cât se poate de rezistente la propunerile de pace. La toate astea, ca să fie treaba treabă, se adaugă și tensiunile în creștere dintre cele două superputeri, Statele Unite și China, iar studiul spune că, în mod îngrijorător, la fel ca în Europa lui 1914, niciunuia dintre jucătorii actuali nu pare să-i fie teamă atât cât ar trebui să-i fie și că, în mod extrem de periculos, ultimii ani au consemnat o reconsiderare a războiului ca instrument politic, ceea ce reprezintă o eroare catastrofică de judecată. Și dacă în cazul Statelor Unite și Chinei ferească Dumnezeu ca această teorie să fie pusă la încercare, în cazul Rusiei ea a fost deja testată. Dar drama Ucrainei este doar cea mai amplă dintre cele care se petrec acum pe toate meridianele și paralelele acestei lumi. Azerbaidjanul a pus mâna pe Nagorno-Karabakh, dizlocând peste 100.000 de armeni, la granița dintre Algeria și Maroc nu mai este liniște de mult, în Pakistan terorismul domestic a escaladat și agravează relația cu India, condusă de un guvern antimusulman, și atenție, vorbim în acest din urmă caz despre două puteri nucleare. Și toate astea vin pe fondul crizei climatice, cea despre care vorbeam mai înainte și care acționează ca gazul pe foc, ca un multiplicator al cauzelor conflictelor. Ca să complice și mai tare lucrurile, ruptura dintre Rusia și Vest a făcut democrațiile occidentale să-și caute aliați oriunde au putut găsi, de genul Arabiei Saudite, un stat renumit pentru brutalitatea sa instituționalizată. Se mai adaugă și grupări criminale de toate felurile și mărimile. De fapt, un raport al Crucii Roșii Internaționale spune că există aproape 500 de astfel de grupări mari și foarte mari în lume, în subordinea cărora trăiesc peste 200 de milioane de oameni. Iar în țări din America Centrală și de Sud, astfel de grupări criminale, precum cartelurile alimentate cu miliarde de dolari din traficul de stupefiante, se bat parte în parte cu autoritățile statale și ies adesea învingătoare. Și cum orice conflict are și o puzderie de efecte secundare, la fel de incontrolabile și ele, aflăm că numărul refugiaților în ultimii ani a atins cifre paroxistice. 6 milioane din Siria, 5 milioane din Afganistan, 1 milion din Myanmar, 8 milioane din Ucraina. Doar numerele astea de aici, fără să mai punem la socoteală alte multe milioane din alte părți ale globului, alcătuiesc întreaga populație a unei țări de dimensiuni medii aflate pe drumuri. Sigur, oricine începe un război trăiește iluzia că îl controlează, altfel nu l-ar porni. Și totuși, deși ăsta este un adevăr universal valabil, confirmat și reconfirmat de istorie în nenumărate rânduri, nimeni nu pare să fi învățat nimic de aici. La toate aceste cauze perene ale războaielor, de natură teritorială, etnică, religioasă, ideologică, se mai adaugă, cred eu, încă ceva. O profundă discrepanță între principiile teoretice și practica realității. Mă refer aici, de exemplu, la standardele duble ale unor puteri, la fel de ipocrite ca întotdeauna și dintotdeauna, la focarele de război izbucnite din parșive rațiuni geopolitice, dar abil mascate sub slogane de-astea sfărăitoare, gen patriotism, așa zisă legitimă apărare sau apărarea democrației. Totul, dar mai ales atacul, e pe bază de apărare. Violența va părea întotdeauna în mijlocul cel mai leznicios, cel mai la îndemână. Dar într-o lume cât de cât zdravănă la cap, bine, nu e cazul aici, recurgerea la violență n-ar trebui permisă decât atunci când există dovezi irefutabile că orice alt mijloc, oricât de mai puțin imoral, este neputincios. Pentru că, vezi tu, imoralitatea mijloacelor se răsfrânge inevitabil asupra scopului însuși, iar folosirea violenței este întotdeauna o recunoaștere a eșecului moralității. În 2003, folosind ca dovadă prezența armelor de distrugere în masă, ceea ce s-a dovedit ulterior o minciună la fel de sfruntată precum cea cu care am început acest segment din video, adică aceea a războiului care se va termina până de Crăciun, Statele Unite atacau Irakul sub pretextul cât se poate de moral al prevenției unui genocid, unei catastrofe regionale și a luptei împotriva terorismului. Realitatea? Well, foarte departe de principiile invocate. Rezultatul? O regiune complet distrusă și destabilizată, focar pentru nenumărate alte conflicte viitoare. Și tot apropo de moralitate, conform discursului oficial, 20.000 doar până în acest moment de locuitori ai fâșiei Gaza sunt responsabili pentru propria lor moarte, dintre care 8.000 de copii. Ce spuneam cu câteva clipuri în urmă despre folosirea disproporționată a forței? Blamarea victimelor este felul în care cei puternici obișnuiesc să vorbească despre cei slabi, al celor bogați despre cei săraci, al celor sănătoși despre cei bolnavi. Ei sunt vinovați pentru ce li se întâmplă. Dar este oare așa? Și mai ales, este moral să spui așa ceva? Partea frumoasă la un astfel de discurs, atunci când pasezi responsabilitatea la victimă, este că nimeni în afară de ea nu este vinovat. Nici lumea civilizată care stă și chibițează pe margine, nici entitatea implicată care invocă faptul că se apără, eventual și pe principiul că adversarul a lovit primul. Adică nimeni nu se simte vinovat că au murit în două luni 20.000 de oameni, din care 8.000 de copii, și alte 2 milioane de oameni trăiesc sub cerul liber, flămânzi și speriați, pentru că Hamas a început să comită atrocități primul. Și prin urmare, nu există milă pentru umiliții și obidiții din acel colț de iad al lumii, pentru că ei au început și oricum nu este treaba noastră. Pentru actele unor demenți, unor dezaxați, care la rândul lor au avut și ei un plan, s-au simțit ei în control atacând primii, acum mor zeci de mii de nevinovați, considerați cu cinism responsabili pentru propriul lor dezastru. Oare toți sunt Hamas? De la copiii de vârsta fetelor mele, cărora li se amputează picioarele și mâinile pe podelele unor spitale de coșmar lipsite de apă și curent, și până la părinții care scot copiii morți din molozul clădirilor distruse de bombardamente indiscriminate? Chiar toți sunt Hamas? Toate astea ridică întrebări grele și dureroase despre moralitate și despre dreptul de a folosi violența. S-a traversat, cred eu, deja o linie extrem de periculoasă. Cât de departe poți să mergi cu retribuția? Și ce anume este categoric imoral, indiferent de motive și circumstanțe. Cred eu că uciderea a 8.000 de copii în două luni, și asta conform unor reputate publicații izraeliene, nu de pe Facebook-ul vreunui conspiraționist, este o astfel de linie. Potrivit Convenției Internaționale privind genocidul, intrată în vigoare în 1951 și ratificată atunci de 153 de state, definește o astfel de situație ca fiind oricare dintre următoarele acțiuni comise cu intenția de a distruge, total sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios. Uciderea membrilor acelui grup, vătămarea fizică sau mentală a membrilor acelui grup, impunerea unor condiții de viață menite să ducă la distrugerea totală sau parțială a acelui grup, impunerea de măsuri menite să restrângă natalitatea în acel grup și așa mai departe. La câte dintre aceste puncte se încadrează ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă încă în Gaza? Doar întreb. Încă o dată o spun, ca nu cumva să deraieze careva, așa cum s-a mai întâmplat, și să considere că există vreo justificare a barbariilor și a atrocităților comise de Hamas tot împotriva unor bieți civili nevinovați. Nu există nicio scuză, nicio justificare pentru ororile comise de către demenții aia la începutul lui octombrie în Israel. Dar nici nu poate reprezenta o scuză pentru atrocitățile comise acum, comise la o scară cu cel puțin un ordin de mărime mai mare, cu tot arsenalul ultramodern de arme de distrugere în masă, avioane, tancuri, elicoptere, rachete, împotriva unei populații de desculți. Și asta având drept protagonistă o țară democratică modernă. Speaking of which, asta mă duce la următorul segment din acest video, și anume la pericolul derapajului, deraierii țărilor așa numit democratice, luminate și civilizate, înspre radicalism, populism, extremism. Și ăsta este un proces incontrolabil, în ciuda tuturor principiilor morale care au guvernat această parte democratică a lumii vreme de decenii. La alegerile legislative de luna trecută din bucolica și civilizata Olandă, Partidul Libertății, șandramaua aia de extremă dreapta lui Geert Wilders, un partid cu puternice înclinații anti-europene și pro-ruse, a câștigat cele mai multe voturi. 37 de locuri din cele 150 din Parlament, cu 20 mai multe decât la alegerile precedente din 2021, adică mai mult de dublu. Și uite așa, o șustă extremistă este acum cel mai puternic partid parlamentar din Olanda. Și odată cu această victorie istorică, între ghilimelele de rigoare, ponderata Olandă se apropie de Italia, Georgiei Meloni și a partidului post-fascist Fratelli d'Italia, de Polonia, Ungaria sau Slovacia, care și asta din urmă, încă de anul trecut, are un partid extremist în coaliția de guvernare. În Franța, Marine Le Pen a mușină de multă vreme puterea, cu scoruri tot mai bune de la o rundă de alegeri la alta și cu șanse reale ca la următoarea înfruntare să-l și învingă pe Macron. Și nici la noi aur nu stă prea rău în sondaje. De partea cealaltă a bălții care desparte cele două continente democratice, în America se duce deja o bătălie pe viață și pe moarte în fața spectrului realegerii lui Trump numai târziu de anul viitor. Extremiștii din politică, asta apropo și de teoriile conspirației cu care am început acest video, au, iată, mare succes, pentru că oferă în primul rând asta. Soluția aparent extrem de simple la problemele extrem de complicate ale lumii moderne. Ziduri, sârmă ghimpată, fermitate neclintită, discurs foreitor și patriotard, naționalism de paradă, măsuri rapide și dure, iar oamenii pun botul la toate căcaturile astea. Vă aduceți aminte de țepele din Piața Victoriei în care Băsescu se angaja să înfigă toți corupții? Mamă, ce-a mai prins tipul ăla de discurs la plime. Sunt extrem de seducătoare astfel de promisiuni și ele permit unor nebuni, farsori sau ipocriți să-și îmbrățișeze public și pe față dictatorul interior. Celor frustrați, marginalizați, needucați, dezamăgiți, neglijați de societate, le plac tătucii, oamenii puternici și hotărâți, iar aceste truisme, aceste slogane dintr-o bucată, agresive și simpliste, le merg direct la suflet. Dacă nu mă credeți, studiați cu mare atenție mecanismul ascensiunii politice a lui Hitler și a naziștilor în Germania anilor 30. Deci, toate aceste evoluții reprezintă în acest moment o cât se poate de transparentă și incontrolabilă ascensiune a populismului și autoritarismului. La situația asta politică se mai adaugă încă ceva, un alt factor perturbator cu efecte devastatoare asupra democrațiilor, și anume influența în creștere a sectorului privat, adică a companiilor și megabogaților, asupra guvernelor, care guverne în teorie și pe hârtie cel puțin, ar trebui să reprezinte interesele celor mulți, că așa ar trebui să fie în democrație, dar nu și în tenis, vorba regretatului Toma Caragiu. Această furtună perfectă, alcătuită pe de o parte din populism și autoritarism și din influență și putere financiară privată pe de alta, poate avea consecințe imprevizibile în viitorul apropiat și un mare potențial de a devasta pe termen lung peisajul politic democratic. Dar ne salvează tehnologia, some would say. Avem platforme sociale, avem internet, dar întrebarea mea e așa, cine le deține și pastea? Păi dacă ne uităm nu spre vreun socialist pricinos, ci înspre însuși CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, care spunea fix în toamna asta în fața Congresului American că internetul este deținut de Google, it's Google's web, chiar așa s-a exprimat, iar Facebook este deținut de Mark Zuckerberg și Twitter de Elon Musk, atunci unde sunt salvarea și descentralizarea promise de tehnologie? Acești titani ai economiei libere par să nu sesizeze paradoxul, și anume acela că banii lor le permit să controleze libertatea de exprimare. Este o formă foarte perversă de populism, aceea în care cei mai mulți bani beneficiază de cea mai mare portavoce. Gen, puterea are întotdeauna dreptate, iar banii aduc putere. Și pentru că tot aduserăm vorba despre tehnologie, hai să închidem acest video cu o discuție chiar despre ea. Pentru că până la urmă se numește Zona IT canalul ăsta, nu? Și mie mi se pare că tehnologia, din acel ceva menit să șteargă granițele fizice, acel domeniu universal care face din Terra un adevărat sat planetar, devine din ce în ce mai acut obiectul tot al unui război, al segregării și al competiției nu tocmai frățești. Adică este acum doar un alt câmp de luptă al intereselor de toate felurile și al câștigului necontrolat. Sunt multe de discutat aici, pornind de la companiile cărora promisiunea unor profituri colosale le stârnește așa un FOMO care le face să ignore riscurile și consecințele, și până la statele care văd în tehnologie doar mijlocul ultim de excluziune și prin care să-și mențină dominația și puterea. Am văzut deja cum funcționează toate astea. Între profit pe de o parte și riscuri și consecințe pe de alta, companiile vor alege mereu cea de-a doua variantă. Iar telenovela OpenAI din această toamnă cred că este instructivă în acest sens. În privința statelor, cred că nu mai este nicio îndoială. Adevărata miză a războiului economic dintre Statele Unite și China este fără îndoială tehnologia. Din păcate, de ani buni încoace, tehnologia nu mai este privită ca un beneficiu al întregii umanități, ci ca o competiție de măsurat sculele și un leverage, un atu esențial în questul pentru putere și dominație. Deci evoluția tehnologică aduce și ea cu sine un ridicat potențial de hazard, de incontrolabil, în sensul celor spuse la început. Dincolo de Skynet, de arme controlate de inteligențe artificiale și de apocalipsa tehnologică, există impact și efecte mult mai realiste, imediate și palpabile în piața forței de muncă, în automatizare, în industrie și finanțe și așa mai departe. Adică tehnologia actuală, aflată într-o ascensiune explozivă, are un imens potențial disruptiv și va contribui cu siguranță la creșterea entropiei într-o mulțime de sectoare, care în cele din urmă probabil vor dispărea cu totul. Trebuie să fii foarte naiv să nu vezi asta. Deci una peste alta vin vremuri tulburi. Dar chiar dacă nimeni nu este în control, sau cel puțin nu în sensul simplist descris de teoriile conspirației, asta nu înseamnă să ne pierdem speranța și nici să ne necăm în inacțiune. Nu este totul doom and gloom și nici nu mă simt neapărat pesimist, vorba bancului. Ce este până la urmă un pesimist? Păi tot un optimist, doar că mai informat. Am să închei acest video tot cu un citat al unui alt gânditor mare, despre Noam Chomsky este vorba, care zicea cam așa: dacă presupui că nu există speranță, vei garanta în felul ăsta că nu va exista. Dar dacă presupui că există un instinct înspre libertate, că există oportunități de a schimba lucrurile, atunci există și posibilitatea de a contribui la facerea unei lumi mai bune. Fără algoritm astăzi, vă spun doar atât. La mulți ani, să fiți sănătoși și voioși, limpezi la minte și calzi în suflet și nu uitați niciodată asta. Ne avem doar unii pe alții. Atât. Să aveți un 2024 bun și să fie pace în lume. Hai! Baftă vouă!